Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana David Mhambinyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo kwabo.
Hayi, ngiyabonga kanti.
Ye, akusitshele baba Ngwenya, namhlanje sikhuluma ngodaba lozimo. Uzimo kuyini?
Uzimo yimfu eyabe idalwe ukuthi ubulele umuntu. Abantu bakamufi babesebemvusa ukuthi azilwele, aliphuphuthe lize libhadale izinkomo lina elimbuleleyo. Yikho kutsho ukuthi luzimu lolo. Abanye balubiza bethi ingwendela uzimu.
Kuzima lapha kuqala njani?
Baba.
Luqala njani uzimu?
Angithi luqala ngabo bona abafelweyo. Abafelwe yibo abazakwenza imithanithane yabo ukuze lwalo umuntu ofileyo avuke alikhathaze.
Into zemithi asiyokuloya khonoko, kuthiwani khonoko?
Hayi, asikokuloya.
Nxa imuli
kwakuvele kukhona.
Ye, qhubeka.
Kwakuvele kukhona khonoko. Angithi iBhayibhile lelo litho okutshaye ngapha kwesihlathi lawe akakutshaye futhi angakutshaya ngapha umnika akutshaye ngapha. Yikho konke khona lokho okwengwendela okwezimo yinto esadalwa layo ukuthi ngakube khona phakathi kwethu khona lokho.
Kuvame kanganani esiNdebeleni lokho?
Bengisithi mina izinto zonke lezi zadalwa nguNkulunkulu labantu ukujezisana kuvele kukhona. Anjalo akusoke kudilizwe muntu, akusoke kuphele, into ehlezisilayo. Yikho abantu babhadalisana nezinkomo ukuze kuvalwe ingozi yona leyo. Bangabhadalisa kwehluleke nxa bebhadele, sebe sebeyivusa iyabuyela emuva ngoba sebekhuphile abawukhuphileyo. Wena lokhu uqhubeka nemithi yakho ukuthi uyababulala. Nayisi kuyele muva ayisavaleki, yikho kuthiwa impinda muva ingozi.
Kodwa kuyavimbeka yini? Abadala bakulungisa njani khonoko? Lina njengezinyanga liyakulungisa?
Bakuvala ngokubhadala, ngokuhlawula umonakalo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Phosele okugcina baba, elokugcina.
Ye, yikho mbona ilokhuza balaleli, ingwendela ikhona, uzimo lukhona. Yinto esikhuza ngayo abantwana ukuthi bangahambi betshaya abantu. Lanxa uwumsebenzi bani, lanxa ulipholisa, lanxa ulisoja, ungatshayi abantu ngoba uza kutshaya kungumuntu lokhona ngathi kulezifayifa kuhle sokusiyavuka umoya ezaqeda izihlobo zakho. Yikho umuntu kabulawa.
Hayi-ke
athi maningi wona lawo.
Hayi, maningi kakhulu sibili baba Ngwenya. Sibonge kakhulu ungadweni lokusasa zilukandaba lamhlanje-ke besixoxa lo baba uDavid Mhambinyana Ngwenya, inyanga enkulu ehlala kobulawayo.
Owawusenziwe mandla,
owawusenziwe
mandla,
abadala
kwathini
bayawutshela bathi.